Αθήνα, 21 Απριλίου 1967. Ο κίνδυνος εκτροπής, καταγγελία όλων των πολιτικών του κέντρου και της αριστεράς της εποχής, έλαβε σαν σήμερα πριν 40 χρόνια σάρκα και οστά. Την ημέρα εκείνη όμως, ούτε καν τα καταγγέλλοντα κόμματα δεν πρόβαλαν αντίσταση, ούτε ασφαλώς οι πολίτες. Κολωνία, 21 Απριλίου 1967. Η Γερμανία σε πένθος. Την ημέρα εκείνη κηδεύεται ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Κόνραντ Αντενάουα. Η κολονία είναι γεμάτη από πολιτικούς απόλυτην εμφύλιο, από αστυνομικούς και πλήθη κόσμου που παρακολουθούν την κηδεία. Οι Έλληνες φοιτητές της κολονίας μοιράζουν στον κόσμο ιδιόχειρες προκηρύξεις κατά του πραξικοπήματος στην Ελλάδα. Ένας από αυτούς ήταν και ο τότε αντιπρόεδρος του Ελληνικού Φοιτητικού Συλλόγου και συνεργάτης της Deutsche Welle, Κάρολος Παπούλιας, σήμερα πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Το επόμενο βήμα ήταν ένα μεγαλειώδες ξυλαλητήριο που έγινε στο Ντίσσελντορφ εναντίον της δικτατορίας. Ίσως η πρώτη δυναμική και μεγάλη αντίδραση των Ελλήνων εργαζομένων φοιτών επιστημόνων της Γερμανίας εναντίον της δικτατορίας. Και δεν ξεχνάω ότι έξω από το σπίτι μου υπήρχε αστυνομικός ύστερα από την αποκάλυψη εγγράφου ότι η Χούντα οργάνωνε ακόμα και δολοφονίες εναντίον εκείνων που αγωνιζόταν εναντίον της. Ήταν μια ηρωική, θα έλεγα, εποχή, μεγάλη έξαρση και με μεγάλο πάθος.
Πολλές οι μνήμες του αντιχουντικού αγώνα στη Γερμανία. Αποφασιστική η συμπαράσταση των γερμανικών συνδικάτων, συγκινητική η συμπαράσταση των Τούρκων εργαζομένων που συμμετείχαν σταθερά σε διαδηλώσεις κατά των συνταγματαρχών, πολλοί οι Γερμανοί φιλέλληνες. 40 χρόνια μετά τη στρατιωτική δικτατορία, η αποτίμηση διεκδικεί όμως μεγαλύτερο μερίδιο από τις μνήμες. Τι σημαίνει σήμερα για την πολιτική κουλτούρα της Ελλάδας η εμπειρία της στρατιωτικής δικτατορίας? Για όσους έζησαν τη Χούντα στην Ελλάδα ή έδρασαν εναντίον της, συμφωνούν με τη βιωματική αποτίμηση του Αλέξανδρου Σχοινά, μέχρι πρότινο συνεργάτη της Deutsche Welle, του οποίου η στεντόρια και καθαρή φωνή για όσους τον ακούγαμε τότε στην Ελλάδα ταυτίστηκε με την Deutsche Welle.
Ήδη η εφεύρεση γενιών, όπως εκείνο το λεγόμενο στιγμιαίο ή η λεγόμενη προτέτη ως η μοναδική αξιόπινη υπεύθυνη για την επταετία, επισημαίνει ότι η κάθαρση, όπως την περίμενε ο λαός, δεν έγινε. Αλλά ας μην είμαστε τόσο αυστηροί, αγαπητοί ακροατές, πού συντελέστηκε μια ριζική κάθαρση? Προωθήθηκε μήπως ως εκεί που αναμένονταν η αποναζιστικοποίηση στη Γερμανία, ξεριζώθηκε ο φασισμός στην Ιταλία, εξοντώθηκαν στην Ισπανία και την Πορτογαλία όλα τα απομεινάρια του Φράνκο και του Σαλαζάρ? Γιατί θα έπρεπε να προβιβαστεί σε πρότυπο καθαρκτικής τελειότητας ειδικώς η Ελλάς?
Για τους πολιτικούς επιστήμονες και τους ιστορικούς, η οδυνηρή εμπειρία της Χούντας οδήγησε την Ελλάδα στον εκδημοκρατισμό και στην πολιτική σταθερότητα. Ένα από τα σημαντικά τεκμήρια που μας κληροδότησε η Χούντα είναι και η μεταχουντική οριοθέτηση των έξωθεν εξαρτήσεων, όπως μας λέει ο Πασχάλης Κιτρομιλίδης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Νομίζω ότι του τύπου οι εξαρτήσεις τις οποίες εδραίωσε η Χούντα στη σχέση της με τον ξένο παράγοντα, αυτές έχουν εκλείψει. Και ένας πολύ υπεύθυνος και επιτυχημένος τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν τα προβλήματα αυτά οι μεταχουντικές κυβερνήσεις ήταν ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησαν να ενισχύσουν τις σχέσεις της Ελλάδας με την Ενωμένη Ευρώπη, ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τον αμερικανικό παράγοντα. Και οφείλεται βεβαίως κατά πρώτο λόγο στον οραματισμό του Καραμαλή να κάνει την Ελλάδα μέλος της Ευρώπης, το οποίο επέτυχε, και αργότερα σε επιλογές και των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, ιδίως σε χειρισμούς των κυβερνήσεων του Κώστα Σιμίτη που κατάφεραν να εντάξουν την Ελλάδα στην Νομισματική Ένωση.
Ο Τάκης Φωτόπουλος, ο γνωστός πολιτικός φιλόσοφος, επισημαίνει ότι την περίοδο της δικτατορίας επήλθαν βασικές οικονομικο-κοινωνικές αλλαγές που σημαδεύουν τη σημερινή Ελλάδα.
Στην περίοδο της Χούντας ουσιαστικά μπήκαν οι βάσεις της καταναλωτικής κοινωνίας και επίσης, πέρα από την ένταση της εξωστρέφειας της οικονομίας που καθιερώθηκε με την μεγάλη άνοδο τότε των ξένων επενδύσεων λόγω διεθνών συγκυριών, γίνεται μια πολύ σημαντική ταξική, θα την έλεγα, αλλαγή, ότι μεταβαίνουμε από την αγροτική οικονομία στην οικονομία των υπηρεσιών. Και αυτό έχει συνέπεια ότι δημιουργήθηκε μια πολύ ισχυρή τάξη μικρομεσαίων, οι οποίοι ήταν ακριβώς το στρώμα το κοινωνικό το οποίο μπορούσε να δεχτεί το πολιτιστικό τρίπτυχο που προσπαθούσε να καθιερώσει η Χούντα, το γνωστό θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια.
Έτσι, σύμφωνα με τον Έλληνα πολιτικό φιλόσοφο, η σύγκρουση μεταξύ των θειασωτών της Ευρώπης, των ευρωφρόνων και των ελληνοφρόνων, έχει τις ρίζες της στη δικτατορία.
Και αυτά και βλέπουμε, γίνονται δημοσκοπήσεις σήμερα και βλέπουμε ότι τα 80-90% των νέων είναι το μοναδικό και θλιβερό ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη. Να έχουν και βασικές τους αξίες, η θρησκεία, την εκκλησία, το στρατό, την πατρίδα. Επιστροφή προς τα πίσω, σαν αντίδραση στην παγκοσμιοποίηση. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει να αντισταθούμε στην παγκοσμιοποίηση, αλλά νομίζω ότι είναι η λάθος αντίσταση. Άλλο το να προστατεύσουμε την κουλτούρα, και είναι θετικό και υγιές κάθε λαός να έχει βέβαια τη δικιά του κουλτούρα, και άλλο το να επιστρέφουμε σε εθνικισμούς και σε ανορθολογισμούς όπως σήμερα με σημαία την Ελληνορθοδοξία.
Τελικά, ποιο το κληροδότημα της Χούντας στη σημερινή Ελλάδα, κλείνουμε με τον πολιτολόγο Πολυχρόνη Κιτρομιλίδη.
Εγώ νομίζω ότι άφησε εν τέλει ένα θετικό κληροδότημα, δηλαδή στο σεβασμό της λειτουργίας των θεσμών και των κανόνων του συνταγματισμού.